Má 24 rokov, pochádza zo Spiša a už niekoľko rokov žije v Holandsku. Je príkladom toho, že keď si mladý človek niečo zaumieni, dokáže svoje sny pretaviť do reality. Inšpirujte sa spolu so mnou Viktoriou Pikovskou, ktorá založila startup s názvom Victory Art. Jej cieľom je pomôcť umelcom zo strednej Európy presadiť sa na globálnom trhu. Počas svojej návštevy doma v Spišskej Novej Vsi sa so mnou vybrala na krátku prechádzku do slovenského raja. Pýtala som sa jej na to, čo potrebuje mladý človek, ak chce rozbehnúť vlastný biznis, ale aj na život v Holandsku a tamojšie podmienky pre podnikateľov. Vystúpila som z vlaku v Spišskej Novej Vsi a tu ma už čakala Viki, s ktorou sa dnes vyberieme na Čingov. Viki, ty si ma tak vrelo privítala troma boskami.
Áno, troma boskami, lebo v Holandsku stále, keď sa s niekým zvítavaš, tak mu dáš vlastne tri bosky, naľavo, napravo, naľavo. A veľakrát sa mi stávali, vieš, také zvláštne príhody, že niekedy... Zare, je to také zvláštne. Ma normálne niekto akože poboskal na ústa, lebo sme sa proste netrafili, ja som si myslela, že iba dve pusy a potom tam vznikla taká zvláštna situácia. Takže áno, ja už som tak zvyknutá na tie tri bosky.
Ako si sa ty vlastne dostala do Holandska?
No ja som študovala v Prahe a odkedy som bola malá, tak ja som stále chcela odísť niekde na západ alebo na sever Európy. Ja som si stále tak predstavovala Norsko. Ale keď som študovala v Prahe na Karlovke, tak som dostala možnosť ísť vlastne do zahraničia. A škola, ktorá najviac vyhovovala tomu môjmu programu, ktorý som študovala, bola práve v Holandsku v Rotterdame. Práve tam som išla.
Aký to bol teda odbor?
V Prahe som študovala humanitné štúdia. Bola to kombinácia humanitných štúdií práve s mediálnymi štúdiami a s umením, s kurátorovaním umenia. A keď som prišla do Holandska, tak tam to bol odbor média a komunikácia, kde som sa sústredila na obchodovanie s umením.
Presunuli sme sa autom na Čingov, teraz sa vyberieme pod Tomášovský výhľad, taká jednoduchá prechádzka, nie veľmi dlhá. Viki, ja si ťa pamätám zo Spišskej Novej Vsi, že si tu tak pobehávala s foťákom.
Áno, ja som zvykla byť dokumentárnym fotografom a street fotografom. Chodila som na súťaže a veľmi... Čo sa týka mojej osobnej tvorby, tak som bola veľmi nekomerčná. Bola som sústredená len na galérie a na múzea a v mojej tvorbe som sa striktne zamerala na sociálne témy a na sociálnu problematiku.
Ešte sa venuješ fotografovaniu?
Momentálne je to v takom štádiu útlmu. Čo sa mi stalo už aj predtým, ale v predošlých razoch to bolo skôr kvôli tomu, že ma nejako nekopla múza. Momentálne je to skôr kvôli tomu, že je to časovo náročné nájsť si čas na tú fotografiu, pretože ja si myslím, že keď chce človek byť v niečom skutočne dobrý, tak do toho musí investovať veľa času. A momentálne ja nie som schopná ten čas investovať, takže robím to fakt, že minimálne. A napríklad v Holandsku mám takých stálych zákazníkov, ktorí si ma objednávajú na business summity alebo na fotografovanie iných eventov, ale to sú skutočne len ľudia, s ktorými som spolupracovala ešte predtým, než som rozbehla svoje ďalšie aktivity v Holandsku, ale nie je to niečo, čo robím pravidelne.
Práve sa dostávame k tým tvojim aktivitám, ktorým sa venuješ v súčasnosti v Holandsku, aj keď teraz si na Slovensku, na krátku chvíľu. Ja som rada, že som ťa takto stretla. Čo teda robíš v tom Holandsku? A ty vlastne ešte študuješ?
Ja momentálne na univerzite neštudujem, ale non-stop sa vzdelávam, keď to môžem takto povedať. V Holandsku som odštartovala startup s názvom Victory Art, ktorý pomáha umelcom zo strednej Európy prísť na globálny umelecký trh. To znamená, že my spolupracujeme s umelcami z krajín, ktoré bolo i okupované Ruskom. Ekonomický progres v týchto krajinách spomalil a tie krajiny sa stále spamätávajú z toho, ako boli okupované Ruskom. To znamená, že ich ekonomický progres v rôznych odvetviach skutočne spomalil a v umení je to oveľa výraznejšie ako v iných odvetviach.
Znie to veľmi zaujímavo, že takto mladá baba ako ty sa dostala do Holandska a spustila takýto projekt. Ako vlastne je to možné, lebo neviem si to celkom napríklad predstaviť na Slovensku.
To si teda na Slovensku ani neviem predstaviť. A nemám tam pocit, že taká podpora podnikania je tu taká veľká alebo taká silná ako v Holandsku. Ja som bola na univerzite a ja som sa chcela hlásiť na FAMU a na UMPRUM a vlastne oni ma nevzali a povedala som si, že nemá to byť len o tých akademikoch, ktorí rozhodujú o tom, kto má byť umelec a kto nemá byť umelec, ale malo by to byť skutočne o tom trhu, že ľudia sa sami rozhodnú, koho považujú za umelca alebo koho za toho umelca nepovažujú. A túto myšlienku som mala vo svojej hlave veľmi dlho. A práve keď som prišla do Holandska, tak som nejako začala zabrdať do tej komunity podnikateľov a v jedného dňa som si povedala, že je tu veľmi skvelé prostredie na to, aby som skutočne niečo začala budovať a tak som proste jedného dňa iba začala.
Len tak, z ničoho nič. Musela si si však naštudovať, ako to funguje v Holandsku, celý ten systém, čo ti treba vybaviť.
Vieš čo, to je všetko stále v štádiu naštudovávania, nakoľko skutočne to bolo veľmi spontánne rozhodnutie, ktoré nemalo na začiatku nejaké väčšie alebo špecifickejšie ciele. A jednoducho ja som si povedala, mám tento nápad, chcem začať, chcem niečo urobiť pre ľudí, ktorí sa snažia, ktorí sú talentovaní. Ja som skutočne nemala žiadne prvotné vedomosti v podnikaní alebo v tom, ako to v holandskom podnikaní funguje, ale všetko som sa naučila aj prostredníctvom robenia tých vecí. A musím povedať, že rozbehnúť vlastný startup alebo pracovať na vlastnom projekte ti dá oveľa viac ako 5 rokov v škole.
Ja s tebou v tomto úplne súhlasím, lebo sa to týka aj mňa. Práve som skoro spadla, ale v pohode. V akom je to štádiu teraz? Kedy si vlastne s tým začínala a koľko ľudí sa možno na tom podieľa dnes?
Tak začala som oficiálne január 2018. Samozrejme, tam boli trošku tie predprípravné fázy, kedy sme z tej idei museli vytvoriť skutočný business plán, kedy sme museli nájsť tých pravých ľudí, na ktorých sa sústredíme, teda tých pravých zákazníkov. Taktiež sme si museli ujasniť, ako sa my ako spoločnosť budeme prezentovať, takže predtým tam bola nejaká taká polročná prípravná doba, ale oficiálne začiatok bol január 2018. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo ja som tú ideu prezentovala v jednej spoločnosti, ktorá sa práve zaoberá startupmi, kde som aj našla prvých podporovateľov a prvých fanúšikov tohto startupu Victory Art a odvtedy sa ľudia tak začali nakopovať. A momentálne musím povedať, že máme 4 stálych členov tímu a plus máme nejakých 4, ktorí sa pravidelne obmieňajú, lebo to sú stážisti, plus máme externých pomocníkov alebo freelancerov, ktorí nám pomáhajú s rôznymi vecami. Takže ten počet sa líši, určite by som povedala medzi tými 6 až 10 ľuďmi.
Si tam jediná Slovenka?
Áno, som tam jediná Slovenka.
Akých tam máš ešte kolegov, z akých krajín?
Môj partner je z Indie. Naša riaditeľka marketingu je z Nepalu. Momentálne máme členku, ktorá je, tuším, že z Abu Dhabi. Ďalšia členka je polovičná Mongolka a polovičná Grékyňa. A momentálne sme v procese, kedy naberáme novú stážistku, ktorá je z Vietnamu.
Takže to máte celkom zaujímavé. Mne v hlave skrsla ešte taká otázka. Victory Art, je to najmä podľa tvojho mena, teda ten názov, alebo to súvisí aj s Victory ako víťazstvo?
Toto je otázka, ktorú dostávame veľmi, veľmi často. A musím povedať, že aj veľa ľudí si mýli Victory Art z Victoria Art. Lebo to aj tak znie trošku Victory Art. Keď to tak povieš rýchlo, že je to Victoria Art. Ale nie, nie je to podľa môjho mena. Keď sme vybrali názov, tak to bol tvrdý boj, keďže sme prišli s veľmi veľa hlupými názvami, ako napríklad za železnou oponou, že proste takéto názvy, ktoré absolútne neboli vhodné pre trh. A jedného dňa, keď som aj pripravovala logo, tak som si povedala, dobre, čo je našim cieľom? Našim cieľom je dať dokopy alebo prepojiť isté trhy. To je aj dôvod, prečo máme okrúhle logo, lebo my prepájame trhy, ktoré zatiaľ nie sú veľmi dobre prepojené. A potom sme sa nad tým zamysleli, čo chceme docieliť. A povedali sme si, že chceme docieliť víťazstvo pre našich umelcov. Preto sme to pomenovali Victory Art.
Práve sme prešli popri potoku Lesnica a kráčame teda pod Tomášovský výhľad. Na teba mám ešte ďalšiu zaujímavú otázku. Aký ty máš vlastne vzťah k Slovensku ešte, k našej prírode, no a špeciálne asi k slovenskému raju, keďže tu si vyrastala?
Musím povedať, že to je moje najobľúbenejšie miesto, slovenský raj. Ja som veľkým obľúbovateľom prírody, takže stále, keď som na Slovensku, stále idem do slovenského raja a Vysokých Tatier. A celkovo ku Slovensku ja mám neskutočne pozitívny vzťah. A napriek tomu, že sa to ľuďom môže zdať, že odsťahoval si do Holandska a proste sa nestará o svoju krajinu, vôbec to tak nie je. Práve že ja sa z tej pozície, kde som z tej trošku silnejšej a lepšie rozvinutej krajiny, snažím pomôcť Slovensku a priniesť nové veci tu, ktoré by mohli pomôcť ľuďom. Slovensko je pre mňa taký oddych, taká dovolenka, lebo v Holandsku všetko plynie neskutočne rýchlo a proste, čo sa stalo včera, už nie je relevantné. Na Slovensku je to proste taká pohodička, že stále prídem, stále si oddychnem, mám úplne úžasné jedlo, lebo slovenská kuchyňa je moja najobľúbenejšia, aj keď mi je stále z nej zle, keď prídem, lebo už nie som zvyknutá na tie klobásy a slaniny, vieš, a brinzo a všetko ťažké, ale proste jedlo ja zbožňujem. Ešte aj v Holandsku si robím slovenskú kuchyňu. Takže Slovensko je fakt moja top krajina a myslím si, že aj vždy bude.
A mne sa s Holandskom spájajú dve veci, keď som tam bola, čo som si tak všimla. A to je poprvé milión cyklistov, cyklista má prednosť, cyklista. A druhá vec, čo som si všimla, že všetky domy, všetci ľudia majú odkryté okná, že nemajú závesy. Jednoducho, keď ideš po ulici, tak môže sa pozerať im domov, ako to u nich vyzerá.
Áno, presne. To bola určite prvá vec, ktorú som si aj ja všimla, keď som tam prišla. Proste im môžeš vidieť do spálne. A oni sa o to nezaujímajú. A musím povedať, že ja som v tomto sa stala tiež hľadňankou, keďže ja nemám u seba žiadne záclony. Takže u mňa tiež môžeš proste vidieť úplne že do spálne. A cyklisti, áno, to je proste... Holandsko je najznámejšie tým, že všade sú bicykle. A že v Holandsku je dokonca viac bicyklov ako ľudí.
Chodíš aj ty na bicykli v Holandsku?
No, ja som zvykla chodievať, ale potom, čo som stratila svoj 7. bicykel, som to vzdala.
Ako sa dá stratiť 7 bicyklov?
Buď ti ho niekto ukradne, alebo sa ten bicykel rozpadne, alebo proste ti ho z nejakého dôvodu vezmu policajti a stále do toho investuješ peniaze. Takže som si povedala, že nemá to zmysel. A taktiež žijem v úplnom centre Rotterdamu, kde vlastne železničnú stanicu mám možno 5 minút pešo odo mňa a kde mám električku 1 minútu odo mňa. Takže ja ani nemám potrebu nejako chodiť na bicykli, lebo všetko je proste blízko mňa a môžem tam kráčať.
Keď si mala tie bicykle teda a keď si ich niekde zaparkovala, mala si problém nájsť ten svoj?
Určite, určite. Proste musíš mať fakt nejaký extra super špeciálny bicykel, farebne označený, alebo proste mať ten nejaký element, aby si bola schopná nájsť v tej hrbe bicyklov svoj.
Vráťme sa teda k tvojej práci, k tvojmu pracovnému životu v Holandsku. Aké ste mali zatiaľ najzaujímavejšie spolupráce s umelcami a na čom teraz pracujete?
Najzaujímavejšie spolupráce s umelcami. To je ťažké. Napríklad našim umelcom sme pomohli vytvoriť live show v jednom business klube v Rotterdame. To znamená, že zobrali sme 4 našich umelcov, s ktorými spolupracujeme. Doviedli sme ich do Rotterdamu, kde sme im pripravili všetko, čo potrebovali. Oni tam 2 hodiny maľovali a ukazovali vlastne, teda demonštrovali, aké ťažké je urobiť umenie a že to nie je proste nejaká čmáranica. Plus sme dali jedno plátno pre zákazníkov toho business klubu, aby si to mohli aj sami vyskúšať. A samozrejme ten efekt bol... Mohla si to vidieť na vlastné oči okamžite, že tam bol obrovský rozdiel medzi profesionálnym umelcom a medzi niekým, kto proste si len tak príde načmárať niečo. A čo bol úspech, bolo to, že všetky obrazy sa aj predali, ktorý naši umelci urobili. Takže to bolo skvelé.
Podľa čoho si vyberáte umelcov a z akých sú krajín? Alebo respektíve môže vás osloviť hociaký umelec?
Môže nás osloviť hociaký umelec, ktorý je z krajín Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Srbsko a Rumunsko. Zatiaľ sme v týchto krajinách, aj keď máme dve Ukrajinky a máme jednu Rusku, ktoré žijú na Slovensku. Takže to sú také tiež výnimky. Samozrejme, môže nás každý osloviť, ale práve kvôli tomu, že my máme viac umelcov než dosť v tomto momente, tak si vyberáme skutočne len umelcov, s ktorými vieme, že tá spolupráca je veľmi perspektívna, že ten človek má veľký potenciál rásť alebo má skutočne umenie, do ktorého sa zamilujeme. A samozrejme ten kontakt s tým umelcom je číslo jeden. Pretože pokiaľ ten kontakt tam nie je proste pravidelný alebo umelec odpovedá neskoro, nie je flexibilný a podobne, tak vtedy jednoducho nie sme schopní s tým umelcom spolupracovať, nakoľko skutočne my potrebujeme, aby tá spolupráca mala nejaký šmrenc, mala proste nejakú flexibilitu, aby sme boli schopní poriadne komunikovať s tým človekom.
Ako vnímaš zo svojho pohľadu rozdiel medzi kultúrnym životom v Holandsku a na Slovensku?
Musím povedať, že ten kultúrny život v Holandsku je oveľa rozvinutejší než tu. Čo sa týka umenia, určite v Holandsku sa viac investuje do umenia, taktiež ľudia sú tomu umeniu otvorenejší a sú naučení mať to umenie, vnímať to umenie, užívať si to umenie. Čo sa týka tej biznis sféry, musím povedať, že ten rozdiel je tam obrovský. Skutočne obrovský. Ja som minulý týždeň, teda tento týždeň som bola na jednej konferencii v Košiciach. A musím povedať, že keď som si to porovnala aj proste s eventmi, s malými eventmi, kde som bola v Holandsku, tak skutočne ten rozdiel sa ani nedá pomenovať. Proste je to obrovské. Tá mentalita ľudí, ten cieľ, s ktorým tam idú. Takže tam sú skutočne veľké rozdiely.
Je to v Holandsku tým, že je to také otvorenejšie, asi aj ľahšie komunikovať s tými inštitúciami, aj verejnými, že môžeš tam na verejnosti robiť nejaký flashmob alebo výstavu asi. U nás mám pocit, že ešte tieto veci sú tak pozadu, že umenie patrí proste do galerií.
Určite sú tam otvorenejšie rôznym možnostiam a iným spôsobom vystavovania a práce, nielen s umením, ale celkovo so všetkými vecami. Takže im sa veľmi páči nový pohľad a skutočne pre nich je číslo jedna progres a nejaká reforma v krajine. Na Slovensku to tak nie je. Na Slovensku tiež mám pocit, že proste pokiaľ, keď prídeš s nejakým novým nápadom, takže je to skôr, že je to problém, režim spadne a proste veci nebudú fungovať a tak. Takže z tohto hľadiska je to veľká škoda, lebo to brzdí Slovensko a pritom Slovensko má obrovský potenciál ako krajina.
Pomalým krokom sme došli až pod Tomášovský výhľad. Momentálne stojíme na lúke, pozeráme sa na Hornát, počúvame vtáčiky. Viki, ty si takým živým príkladom toho, že človek, keď niečo chce a má nápad, tak ho dokáže zrealizovať. Aj keď si mnohokrát myslí, že asi nie a je plný pochybností. Aké odporúčania by si mala pre tých, ktorí by chceli ísť nejakým nápadom svojim na trh?
Určite nech to vyskúšajú. Určite. Samozrejme urobiť predtým nejaký prieskum trhu, lebo bez prieskumu trhu sa človek nepohne. Ale keď má niekto nápad, začať. Hlavne začať, to je jednotka, lebo veci sa koniec koncov vždy nejako vyvrbia. A ľudia často premýšľajú nad vecami a proste je to také až nafúknuté premýšľania, vytvárajú si sami nejaké závery, že prečo by to nemalo fungovať a vytvoria tisíc dôvodov, prečo by to nemalo fungovať. Pritom stačí len jedna vášeň alebo jedna túha začať niečo a to je proste základom toho. Lebo človek nebude mať vždy dostatok peniazy alebo dostatok vedomostí a podobne, ale všetky tieto veci môže získať po tej ceste. Alebo veľmi často sa stáva, že ľudia si myslia, že á, nemám dostatok zdrojov, ale skôr tých ľudských zdrojov, že nemá im kto pomôcť v ich podnikaní a že sú na to sami, ale to nie je problém, to nie je prekážka. Lebo keď máte nápad, keď máte víziu, tak ľudia sa k vám pridajú a ľudia vám pomôžu dosiahnuť tú víziu. Len základ je začať a mať tú víziu.
Asi prvým argumentom bude nedostatok peňazí a to, že nemáme čo na začiatku investovať do nášho biznisu.
To je peniaze pri podnikaní nie sú také dôležité. Myslím na začiatok. Pokiaľ chcete niečo začať, nie je s tým problém. Proste treba začať. Treba ukázať tú myšlienku, treba ju priniesť na trh a pokiaľ ľudia vidia, že aj je to niečo zaujímavé, je to niečo, čo chceme, tie peniaze prídu, alebo pokiaľ investori vidia, že toto je niečo, čo si ľudia pýtajú, oni do toho investujú. Takže ten kapitál tam nie je potrebný, ale je potrebná tá vášeň.
Čo by si odporúčila mladým ľuďom, ktorí možno ešte sú na strednej škole, na gymnáziu a rozmýšľajú, čo so svojím životom ďalej?
Prísť na to, čo ich baví. Pokiaľ nevedia, čo ich baví, skúšať všetko možné a prísť na to, čo ich baví. A keď prídu na to, čo ich baví, začať pracovať pre niekoho zadarmo. Lebo stredoškolák si to môže dovoliť. Väčšina vysokoškolákov si to taktiež môže dovoliť ešte pracovať zadarmo, keďže väčšinou dostávajú peniaze od rodičov. Ale fakt, pracovať zadarmo, nazbierať skúsenosti a potom, keď vyjdú z tej školy, potom sa im ten svet ľahšie otvorí. Samozrejme stále to nebude prechádzka rúžovou záhradou, ale bude to oveľa ľahšie, než by to bolo normálne. Takže pracovať zadarmo, nájsť si niekoho, kto ich inšpiruje alebo koho život sa im páči a proste nasledovať toho človeka.
Funguje to takto aj v Holandsku, že tí študenti pracujú zadarmo?
Áno, a veľmi ochotne. Určite. Pre nich je to bežné. Tam je to bežná mentalita, že ľudia pracujú zadarmo na to, aby vedeli sa hlásiť po škole do veľkých spoločností a získať tie pozície.
Ešte mi povedz, či si mala problém s angličtinou?
Povedala by som, že na začiatok trošku áno, lebo dostala som sa do skupinky ľudí, ktorí boli Angličania. A proste ten prízvuk bol neskutočný. Robilo mi to fakt problémy, rozumieť im, ale po nejakom týždni to už bolo v pohode. Lebo ja som hovorila anglicky aj predtým, ale je to skôr o tom, že keď sa učíš v škole anglicky a keď prídeš do tej praxe, tak trošku to trvá, kým sa nejako adaptuješ. No a teraz je to skôr naopak, že tá slovenčina mi už robí problém.
A teda plánuješ ostať v Holandsku, alebo by si vyskúšala možno taký tajný sen, nejakú inú krajinu na život?
Ja tajný sen nemám, musím povedať, že nie je to o tom, že chcem ísť do nejakej inej krajiny, ale je to skôr o tom, že ja som otvorená možnostiam. Že pokiaľ si bude vyžadovať môj tím, alebo spoločnosť, alebo trh, aby som proste sa presťahovala niekde inde, tak som tomu otvorená. Som veľmi flexibilná, ale zatiaľ to nie je niečo, čo plánujem, ale som tomu otvorená. A napríklad často dostávam aj otázku, že či sa plánujem vrátiť na Slovensko, alebo dokedy ostanem v Holandsku. A ja stále hovorím, že pokiaľ budem mať dôvod ostať. A zatiaľ tam mám obrovský dôvod a obrovskú zodpovednosť ostať. Takže uvidíme.
Plánujete potom do vášho projektu zapojiť aj umelcov z ďalších krajín? Alebo respektíve rozrásť sa?
Plánujeme expandovať, ale myslím si, že ten trh umelcov, ktorý my pokrývame, takže ten určite si ponecháme. Keďže to je ten trh, ktorý je najmenej viditeľný v globálnom umeleckom svete a myslím si, že si zaslúži pozornosť.
Čo by si ešte odkázala nejakým umelcom, ktorí sa možno nevedia presadiť, ale sú veľmi šikovní?
Určite získať nejaké vedomosti v oblasti sociálnych médií a podnikania, pretože veľkú chybu, ktorú umelci robia, je to, že oni proste len tvoria. A to je proste všetko, čo robia, iba tvoriť. To je veľmi málo na to, aby sa dokázali presadiť ako umelci. Ako umelec sa musia prezentovať, musia byť viditeľní, ľudia ich proste musia stále vidieť. Musia ich mať na očiach, musia vidieť ich tvorbu, musia o nich počuť. A na to, aby získali zákazníkov, tak musia tých svojich zákazníkov osloviť. Musia tých zákazníkov stretávať niekde. Je to tá kombinácia kreativity a toho, že tvoria umenie, plus prezentácie, ale kvalitnej prezentácie a obchodovania.
A vy im pomáhate s ktorou z týchto zložiek?
My im pomáhame s marketingom a s obchodovaním. Takže my vlastne zastupujeme alebo im pomáhame s tým, kde sú ich slabé stránky a pomáhame im vybudovať tie stránky.
Rozhovor s Vicky Pikovskou inšpiroval aj mňa. Dlho som rozmýšľala nad jej slovami a nad tým, ako nás slova nedá sa, nemôžem a nemám na to prostriedky delia od našich cieľov. A potom príde človek, ktorý vás za 20 minút presvedčí o tom, že všetko sa dá, keď sa chce. Druhý podcast, denník reportérky, pripravila Miroslava Slejzáková.